γιατί θέλουμε να μετακομίσουμε στην Κρήτη. 6 Ιουλίου 2021. Όλα έχουν επιτευχθεί, και τι ακολουθεί. Σε ηλικία περίπου 50 ετών, πήραμε μια ριζοσπαστική απόφαση ζωής και αφού γνωρίζουμε ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι έχουν παρόμοιες σκέψεις, αποφασίσαμε να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας. Ίσως το μοίρασμα μας να βοηθήσει κάποιον να βιώσει λιγότερη ένταση από εμάς ή να μην φοβάται τόσο νέα άγνωστα πράγματα. Στα 43 μου πέτυχα όλους τους μεσοπρόθεσμους στόχους μου. 22 χρόνια γάμου ακόμα με την ίδια γυναίκα, 2 έξυπνα παιδιά, ένα μεγάλο σπίτι με κήπο, ένα καλό αυτοκίνητο, ένα κανονικό ετήσιο εισόδημα περίπου 1.000.000 ΖΚΙ, διοκτήτης της εταιρείας του, εργασιακή εμπειρία ως ανώτερος σύμβουλος σε σημαντικό γραφείο συμβούλων στην Πράγα, ως εκπαιδευτής, ως σύμβουλος ευρωβουλευτής, ως γραμματέας Μεγάλης Επαγγελματικής Ένωσης. Συναντιόμουν τακτικά με διευθυντές των μεγαλύτερων εγχώριων εταιριών, υπουργούς και αναπληρωτές τους. Έχω προετοιμάσει και διαχειριστεί τα έργα για δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια ΖΚΙ. Κατά τη διάρκεια 5 ετών, μπόρεσα να λάβω περίπου 1 δισεκατομμύριο ΖΚΙ από διάφορες πηγές επιδοτήσεων για διάφορες οντότητες. Δυστυχώς, δεν χρεώθηκα αμοιβή επιτυχίας 10%. Εκτός από όλα αυτά, έζησα μια πλούσια πνευματική ζωή. Συμμετείχα στην τοπική Προτεσταντική Εκκλησία και επίσης σε αρκετούς διεθνείς χριστιανικούς οργανισμούς. Κάθε χρόνο είχαμε πολλές πολυήμερες συναντήσεις σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, όπου επισκεπτόμασταν σημαντικά μέρη, συναντούσαμε ντόπιους χριστιανούς, χριστιανούς πολιτικούς, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί τους και να προσευχηθούμε μαζί τους. Επισκέφτηκα το Ισραήλ αρκετές φορές και γνώρισα την καθημερινή ζωή στους εβραϊκούς οικισμούς. Όχι όμως ως τουρίστας με ταξιδιωτικό γραφείο και προκαθορισμένο πρόγραμμα. Σπούδασε σε ηλικία 40 ετών. Συνιστώ ανεπιφύλακτα να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο στα 40. Ήταν μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου. Κάποιος φαίνεται να γίνεται νεότερος, γιατί οι περισσότεροι από τους γύρω μαθητές είναι πολύ νεότεροι. Είναι απαραίτητο να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε μέρη του εγκεφάλου που έχουν ήδη αρχίσει να συρρυκνώνονται και το πιο σημαντικό, οι ορίζοντες θα διευρυνθούν. Ωστόσο, δεν είναι ιδανικό για οικογένεια. Αντί να πάτε εκδρομή με τη γυναίκα και τα παιδιά σας, πηγαίνετε σχολείο ή σπουδάζετε. Αλλά αν έχετε έναν συνεργάτη με κατανόηση και ένα ήσυχο μέρος για να μάθετε, τότε αξίζει τον κόπο. Ανεξάρτητα από το αν το χρειάζεστε πραγματικά για να λειτουργήσει. Δεν το χρειαζόμουν. Αντιθέτως. Λόγω των σπουδών μου, έχασα πολλές παραγγελίες και έσοδα. Επίσης, είναι ένα αξέχαστο συνέστημα όταν αντί να γράψεις το Σαββατοκύριακο μια επιχειρηματική ανάλυση για δεκάδες χιλιάδες τσέχικες κορώνες, γράφεις μια σεμινάρια δωρεάν. Και μετά από αυτό, δέχεσαι στο σχολείο τις επικρίσεις για απολύτως οριακές ελλείψεις από τη σκοπιά σου. Ωστόσο, όπως κατάλαβα αργότερα, αυτά τα σχόλια ήταν πολύ σημαντικά και σταδιακά με οδήγησαν να εκφραστώ με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Πόσο καλά ξέρω τώρα αν κάποιος απλώς χαστούκησε κάτι ή αν κάποιος έχει ένα πολύ καλό επιχείρημα. Επιπλέον, η μελέτη της κοινωνιολογίας και της δημόσιας πολιτικής άνοιξε ένα εντελώς νέο πεδίο για μένα. Ήταν ζωτική σημασία για περαιτέρω ανάπτυξη. Για μένα, ως τεχνικά προσανατολισμένος δασικός μηχανικός, ήταν ενδιαφέρον να ασχοληθώ με τη μελέτη διαφορετικών φιλοσοφικών κατευθύνσεων, μεθοδολογιών και αποτελεσμάτων διαφόρων κοινωνιολογικών ερευνών, τη λειτουργία των πολιτικών αρχών, τους δεσμούς μεταξύ δημόσιας διοίκησης, εμπορικής και μη κερδοσκοπικής τομέας κλπ. Ο δεξιός νεοφιλελεύθερος έγινε άνθρωπος που κατάλαβε ότι δεν είναι τεμπέλης όποιος δεν κερδίζει πολλά χρήματα, δεν έχει ποιοτική πολυτελή κατοικία και ονειρεμένη εργασία. Ένα ορισμένο σημείο πίσω από αυτό το στάδιο της ζωής ήταν η απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, που ήταν τόσο τολμηρός στόχος που έθεσα τον εαυτό μου στα 40 μου και μου πήρε 5 χρόνια για να τον πετύχω. Ως λεγόμενο παραπροϊόν, στον δρόμο προς αυτόν τον τίτλο ήταν η απόκτηση του PhD. κάτι που δεν αναγνωρίζεται και πολύ στο εξωτερικό, αλλά είναι κάτι παραπάνω από το κλασικό μεταπτυχιακό. Συνοπτικά, έχω επιτύχει την υψηλότερη δυνατή εκπαίδευση στη μέση ηλικία. Κοινωνική άποψη. Διαφορετικά, η πολύ χρήσιμη αρχή της οικονομίας της αγοράς έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Και ότι δημιουργεί ορισμένες ομάδες ανθρώπων που δεν διαχειρίζονται την ελεύθερη αγορά εργασίας, είτε για κοινωνικούς, είτε για εκπαιδευτικούς είτε για λόγους υγείας. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους θέλουν επίσης μια δουλειά που θα τους ικανοποιήσει και θέλουν να βγάλουν χρήματα για τα οποία θα αγοράσουν ωραία πράγματα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που ικανοποιούνται με γενναιόδωρα κοινωνικά επιδόματα και δεν θέλουν πραγματικά να εργαστούν σωστά, αλλά είναι πραγματικά μια μειοψηφία. Ωστόσο, πολλοί νεοφιλελεύθεροι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι όλοι οι άνεργοι είναι τεμπέληδες χωρίς την επιθυμία να εργαστούν σωστά. Κατάλαβα ότι αυτό το παράδειγμα δεν είναι αληθινό. Αυτή η συνειδητοποίηση και τα επακόλουθα βήματα με οδήγησαν τελικά εδώ. Σε έναν εντελώς νέο τρόπο ζωής. Κοινωνική επιχείρηση. Σε μια εποχή που είχα πρόταση να συνεχίσω την ακαδημαϊκή μου καριέρα, να έχω σταθερό τακτικό εισόδημα που ξεπερνούσε σημαντικά τον μέσο μισθό, προτίμησα να ξεκινήσω με ενθουσιασμό την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Δεν ήθελα πια συνεργάζομαι με κορυφαία διευθυντικά στελέχη και ανώτερους πολιτικούς, αλλά αναρωτήθηκα αν θα υπήρχαν πραγματικά λίγοι άνθρωποι που, για αντικειμενικούς λόγους υγείας, είχαν χειρότερες ευκαιρίες εργασίας και λαχταρούσαν για μακροπρόθεσμη εκπλήρωση και τεκμηριωμένη δουλειά. Ένα, που θα τους διασκεδάσει και θα τους ταΐσει καλά. Και ότι μπορεί να είναι καλή δουλειά όχι μόνο για αυτούς αλλά και για μένα. Από την αρχή περίμενα ότι το εισόδημά μου ως κοινωνικός επιχειρηματίας δεν θα ήταν τόσο υψηλό όσο αν ασχολούμουν με την αυτοαπασχόληση και την ακαδημαϊκή εργασία. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο τα χρήματα, έτσι δεν είναι. Αιωλική εξουθένωση. Μετά από 4 χρόνια κοινωνικής επιχειρηματικότητας, όταν ίδρυσα και σταδιακά διεύθυνα άμεσα 2 εντελώς διαφορετικές κοινωνικές επιχειρήσεις και δημιούργησα χώρους για περισσότερα από 10 άτομα σε αυτές, λίγο πριν τα 50 μου γενέθλια, κάηκα ψυχικά. Μου συνέβη κάτι για το οποίο ήξερα πολλά, αλλά σκέφτηκα ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί ποτέ σε μένα. Ήξερα ότι η προστασία της εξάντλησης είναι σωστά καθορισμένες προτεραιότητες ζωής, ορθά χρησιμοποιημένη διαχείριση χρόνου, συνεπής προγραμματισμός αναψυχής και συμμετοχή σε δραστηριότητες που επαναφορτίζουν έναν άνθρωπο. Πίστευα ότι όλα είναι σωστά με μένα σε αυτές τις αρχές. Αλλά δεν συνειδητοποίησα ότι λόγω του τεράστιου όγκου των διαφορετικών ευθυνών έκοψα κομμάτι-κομμάτι από αυτές τις βασικές αρχές τα τελευταία 2 χρόνια. Συνεχές άγχος, τρέξιμο από το ένα στο άλλο, εκεί που το παπούτσι έκαιγε περισσότερο, συνεχείς πυρκαγιές κατάσβεσης. Στο τέλος, το άγχος μου μεταδόθηκε στους εργαζόμενους, οι οποίοι ξαφνικά δεν ήταν τόσο ικανοποιημένοι που είχαν μια δουλειά που τηρούσε τους περιορισμούς της υγείας τους. Προφανώς, το μακροχρόνιο στρες έκανε το βάρος του και το σώμα ουσιαστικά σταμάτησε να λειτουργεί εν μία νυχτή. Μια συνάντηση εργασίας το απόγευμα της Παρασκευής και το Σαββατοκύριακο ξαφνικά δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι και τη Δευτέρα δεν μπορούσα ούτε να σηκώσω το τηλέφωνο. Είναι περίεργο το συνέστημα όταν είσαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι και βλέπεις το κινητό σου να χτυπάει από κάποιον που χρειάζεται οπωσδήποτε κάτι σημαντικό και δεν έχεις τη δύναμη να πατήσεις το κουμπί απάντησης. Ταυτόχρονα, μια εβδομάδα πριν από αυτό, είχατε χειριστεί 20 ή περισσότερες τέτοιες κλήσεις την ημέρα. Αυτή η περίοδος απάθειας μου κράτησε σχεδόν 2 μήνες. Και μετά άλλον 1 μήνα, όταν μετά από μια ώρα δουλειάς χρειαζόμουν μερικές ώρες ξεκούρασης για να μπορέσω να κάνω κάτι άλλο. Σε μια τέτοια κατάσταση, δεν καταλαβαίνει κανείς πώς θα μπορούσε προηγουμένως να κάνει 2 ή περισσότερα πράγματα σχεδόν παράλληλα, για να εναλλάσσεται μεταξύ τελείως διαφορετικών εργασιών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μέτρητες φορές την ημέρα. Ωστόσο, μισό χρόνο ανικανότητας, όταν έχεις την πολυτέλεια να πας μια βόλτα στο δάσος το πρωί και να μην βιαστείς σε καμία συνάντηση πίσω, Να μην έχεις 10 τηλεφωνήματα στη διαδρομή και τα νεύρα να κάνεις πολλές εργασίες στο γραφείο σου. Πρέπει ακόμα να τελειώσει σήμερα, κάνει θαύματα. Αυτή η κατάσταση και οι πολύ εύστοχες ερωτήσεις του ψυχιάτρου μου με έκαναν να σκεφτώ πολλά θεμελιώδη πράγματα. Αλλά θα μοιραστώ αυτές τις σκέψεις, που μου έδειξαν ότι το πρόβλημα είναι πραγματικά σε μένα και όχι στους άλλους, κάποια άλλη στιγμή. Εκπλήρωση ενός ξεχασμένου ονείρου. Τώρα θα καταλήξω στο γεγονός ότι αυτή την περίοδο το μακρόβιο ανεκπλήρωτο και το αναβαλόμενο ακόμα όνειρό μου ήρθε στη ζωή. Ήταν να ζεις κάπου στην ερμιά, μόνος. Καθώς άρχισα να σχηματίζω το ρεαλιστικό σχήμα αυτού του ονείρου και σκέφτηκα ότι ήθελα να το πραγματοποιήσω με τη γυναίκα μου, όχι μόνος μου, η νεανική επιθυμία να μείνω στα απέραντα δάση της Βρετανικής Κολομβίας κυριάρχησε. Στο τέλος κέρδισε η ηλιόλουστη Κρήτη. Ένα μέρος αρκετά μακριά από την καθημερινή φασαρία, όπου η πυκνότητα του πληθυσμού δεν είναι τόσο υψηλή, και επιπλέον έχει ζεστό καιρό και μπορείς να κολυμπήσεις στη θάλασσα σχεδόν όλο το χρόνο, κάτι που είναι απαραίτητο για τη γυναίκα μου. Τόσο πολύ για να εξηγήσουμε γιατί μετακομίζουμε στην Κρήτη. Δεν είναι μια βραχύβια παράληψη του μυαλού, αλλά το επόμενο στάδιο της ζωής μας. Μαζί με τη γυναίκα μου τη Λούση και ίσως έναν πατέρα 80 ετών και μια κόρη 23 ετών. Αν δεν ήταν η εξάντλησή μου, δεν θα είχαμε το θάρρος να κάνουμε αυτό το βήμα αυτή τη στιγμή. Μόλις σταμάτησα να δουλεύω, αποδείχτηκε ότι κάποια πράγματα δεν έπρεπε πραγματικά να τα κάνω. Καταφέραμε να λύσουμε μια μεγάλη κρίση προσωπικού και στις δύο εταιρείες και κατάφερα να παραιτηθώ από την καθημερινή επιχειρησιακή διαχείριση. Κατάφερα επίσης να περιορίσω ριζικά τη λειτουργία μου στην ηγεσία πολλών οργανισμών. Μέχρι τώρα, κάθομαι σε 15 διαφορετικές καρέκλες τα τελευταία χρόνια. Αυτό μου επιτρέπει να συνεχίσω την αποκατάσταση και έναν νέο τρόπο ζωής σε αυτό το ήσυχο και γεμάτο θετική ενέργεια μέρος. Στις επιμέρους συνεισφορές, θα μοιραστώ μαζί σας τι σημαίνει να μετακομίζεις, μνήμα, σε άλλη πολιτεία στα 50 μας. Και πώς χτίζουμε εκεί ένα σπίτι εκτός δικτύου. Ένα σπίτι που δεν θα συνδεθεί με το δημόσιο δίκτυο. Στην περίπτωσή μας, θα είναι δική του πηγή ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας τον ήλιο και πιθανώς τον άνεμο και μερική χρήση του νερού της βροχής. Θα δούμε αν οι βροχοπτώσεις μπορούν να καλύψουν πλήρως την ετήσια κατανάλωση μας. Αυτό το είδος διαβίωσης είναι όλο και πιο δημοφιλές, ειδικά στα νεαρά ζευγάρια. Οι τουαλέτες κομποστοποίησης είναι συχνά μεταχειρισμένα, μόνο κάποιες κοινές συσκευές και συνήθως πιο στενή χώρη μικροσκοπικά σπίτια. Ωστόσο, δεν θέλουμε να αρνηθούμε την πολυτέλεια της κλασικής διαβίωσης με μεγάλο ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα με φούρνο, φλας τουαλέτα, κλιματισμό κάπα λαμδαπή. Οπότε όλα θα είναι πιο ενδιαφέροντα. Θα είναι αρκετό ρεύμα και νερό. Πόσο θα κοστίσει? Θα μοιραστώ μαζί σας απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις αργότερα. Και όταν υπάρχει δύναμη, θα εμψυχώσω ορισμένες συγκεκριμένες διαδικασίες, οδηγίες και επιδείξεις με βίντεο. Για παράδειγμα, πώς να αγοράσετε γη και σπίτια στην Κρήτη, τι σημαίνει να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα, πώς να προετοιμάσετε ένα τροχόσπιτο για μακροχρόνια διαμονή σε μέρος όπου δεν υπάρχει μόνιμη πηγή νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος, πώς να συναρμολογήσετε το απαραίτητο ηλιακό σύστημα, πώς να αγοράσετε ειδικές, μικρότητες, στην Κρήτη. Φανταστείτε ότι χρειάζεστε ένα κομμάτι τι ένα δεύτερο ίντσας με μια τρίτη έξοδο 3/4 ίντσας για να φέρετε νερό και δεν μπορείτε να πάτε στο Bauhaus ή στο Όμπι για να το επιλέξετε. Δεν υπάρχουν τέτοιες υπεραγορές εδώ. Τι ασφάλιση υγείας για μακροχρόνια παραμονή στο εξωτερικό, πώς να βρουν τεχνίτες κλπ. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τι θα αποθαρρύνει τους περισσότερους να κάνουν ένα τέτοιο βήμα. Εγώ, την εποχή που ήμουν κυρίως ξαπλωμένη στο κρεβάτι και δεν μπορούσα να κάνω τη συνηθισμένη μου δουλειά, περνούσα από το διαδίκτυο, έβλεπα εκατοντάδες βίντεο, ιστοσελίδες και επαναφόρτιζα την ενέργειά μου μαθαίνοντας νέα πράγματα, τα οποία στη συνέχεια έκανα πράξη. Δεν ήταν πάντα τόσο διασκεδαστικό. Πιστεύω όμως ότι κάποιες ιστορίες, τρομακτικές με την πρώτη ματιά, θα σε διασκεδάσουν και θα δείξουν ότι το να ξεκινήσεις κάτι τέτοιο δεν είναι τόσο εξωπραγματικό όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι θάρρος, ο εξίσου συντονισμένος σύντροφος και οικογένεια και γνώση τουλάχιστον μιας παγκόσμιας γλώσσας σε επίπεδο επικοινωνίας. Παραδόξως, δεν χρειάζεστε καν πολλά χρήματα για να μετακομίσετε σε άλλη χώρα. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ που ακούσατε μέχρι το τέλος.